Tā, pūkstens 14:40, sākam valsts novada pašvaldības domas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā divi jautājumi. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu prioritārā investīciju projekta Varoņu ielas seguma gāja ietves atjaunošanu. Posmā no parka ielas līdz pilsētas robežai stāvlaukuma atjaunošanu pie Zāģes arī īstenošanai. Ziņo Ilze Grandova lūdzu.
Tātad 29. jūlijā tika apstiprināts prioritārais investīciju projekts, aizsūtījām Varamam, saņēmām no Varama pozitīvu atsaņēmu un tālāk mums ir jāvirz uz aizņēmumu padomi, lai virzītu uz aizņēmumu padomu aizņēmumu ņemšanai nepieciešams domas lēmums. Tātad mums ir nepieciešams ņemt aizņēmumu 965 532,67 €. Šī nauda ir paredzēta tieši būvniecības izmaksām. Būvuzraudzību un autoru uzraudzību tiek finansēta no pašvaldības budžeta. Tā ir arī plānota budžetā. Aizņēmums ir plānots ņemt, tāpat kā parasti, jāatļaus par 30 gadu termiņu un atlikt to maksājumu 3 gadi.
Tā, vai par šo ir jautājumi?
Iepirkums beidzies, līdzums noslēgts.
Tā, aicinu balsot, kurš lūdzu par. Paldies, vienbalsīgi. Tālāk par rakstiskās izsoles uz domas un apgūst tiesību objektu Rūjienas ielā 31 Valkā. Valkas novads izsoles rezultātu apstiprināšanā ziņā Lēs Mengeri.
Pagājušajā piekdienā 12. augustā notika domas tiesību izsole uz domas objektu Valkā Rūjienas ielā 31. Nosacītā domas maksas sākums bija tātad 3480, tika saņemta 4 piedāvājumi slēgtās aploksnēs. Un augstākā nosolītā cena par nomas un apgūst tiesību objektu ir 33 480 € mēnesī, kuru nosola izsoles dalībnieks, kas tā ir OU. Otra augstākā nosolītā cena bija 15 480. Tagad mums ir domas sēdes lēmumu jāapstiprina izsoles rezultātu, lai mēs varētu noslēgt nomas līgumu un izrakstīt rēķinu par diviem mēnešiem.
Nu tātad, protams, mums ir bažas, ka šis izsoles dalībnieks varētu būt negodprātīgs, jo izsolītājs cena ir tiešām īsti tirgus situācijā neatbilstoša, arī viņa statūta kapitāls ir ļoti neliels. Bet nu, tieši tādēļ, lai sevi pasargātu no situācijām, var būt, ka viss ir kārtībā, bet mums tomēr ir jābūt piesardzīgiem. Tieši tādēļ mēs ielikām šajā te nosacījumos, ka ir jāsamaksā faktiski 2 mēnešu nomas maksa. Un tas tad arī parādīs, vai tas ir reāls nomnieks vai nē. Un tieši tad, mēs arī vēlējāmies maksimāli ātri apstiprināt šo rezultātu, lai varam rīkoties tālāk, tad 10 dienu laikā tad būs jānoslēdz nomas līgums, un ja bažas nebūs pamatotas, būsim ļoti laimīgi, un ja bažas būs pamatotas, tādā gadījumā līgumu piedāvāsim nākamajam. Nomas tiesību izsoles darbiniekam, kurš ir reāla kompānija, kura nav šaubu, kur arī maksātu šos maksājumus. Tā, varam balsot, kurš lūdzu par. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to arī abi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un varam šo sēdi slēgt.